Португалија е нов фудбалски владетел во Европа. Во големото финале на Стад де Франс во Париж ја совлада домашната селекција Франција со 1:0. Како и што играше Португалија на ова европско првенство, така играше и во финалето, па до титулата стигна во продолженијата со голот на Едер во 109-та минута. Домакинот Франција имаше своји шанси, не ги искористи, па после 40 години претрпеа пораз од Португалија и тоа токму во финалето. Пресилно Португалија уште во 25-та минута остана без својот најдобар фудбалер, капитенот Кристијано Роналдо, жалејќи се на повреда по еден старт на Димитри Паје. Еве како тоа го виде и коментаторот.
Well, the armband's off and he's off.
Well, it's the worst case scenario for him and his team.
Well, it has been the Portugal side of the story in the build up to this final. Whether Cristiano Ronaldo would finally be a winner for his country, he's a winner so often in club football. Although we obviously hoped it would be a lot longer than the 24 minutes that we've had.
За најдобар играч на финалето беше прогласен португалецот Пепе. Верувале или не, фудбалер кој важи за еден од највалканите играчи на денешницата не направи ниту еден прекршок. А неговиот соиграч Ренато Санчес со 18 години и 326 дена ја доби наградата за најдобар млад играч на Европското првенство. А во Лондон заврши и тенискиот Grand Slam турнир Вимблдон. Британецот Енди Мари е освојувач на титулата во машка конкуренција. До својата втора Grand Slam титула на овој турнир стигна со победата над Милош Раонич од Канада со 3:0 во сетови. Негова вкупно трета титула во кариерата. По победата во финалето тој изјави дека ќе ужива во оваа титула повеќе за разлика од освоениот трофеј за прв пат во 2013 година, кога беше под притисок да победи и да биде домашен тенисер победник на Вимблдон после 77 години. Во женска конкуренција победничка е Серена Вилјамс. Во финалето со 2:0 во сетови ја совлада германката Анжели Кербер. Со тоа и се реваншира за поразот во финалето на Австралија Оупен. На она што е важно за седумкратната победничка од Вимблдон е тоа што успеа со оваа победа достигне до својата 22-ра Grand Slam титула и да се изедначи со германката Штефи Граф. Вилјамс тоа долго го чекаше, но на последните две финали ја годинава губеше. Таа призна дека изедначувањето на рекордот со Граф било во нејзините мисли.
Yeah, I've definitely had some sleepless nights, if I'm just honest, with a lot of stuff coming so close and, you know, feeling it and not being able to quite get there. But my goal is always to win at least a slam a year, so, you know, I was getting down to the pressure.
Нејзина следна цел ќе биде да го собори рекордот на освоени титули на сите времења од Grand Slam турнирите, што го држи австралијанката Маргарет Смит Корт со 24 титули. Ова беше неверојатна недела за спортистката која досега има најмногу заработено во женскиот спорт, бидејќи со нејзината сестра Венус ја освои титулата и во игра на двојки. Изминатото коло во Австралиската фудбалска лига го имавме и мултикултурното коло. Затоа некои пораки на теренот, но и коментирање на надпревари имаше на повеќе јазици, а судиите крај головите имаа специјални портокалови знамења. Тоа беше само дел со кој што се покажа да се види и да се обележи признавањето на богатото мултикултурно општество во Австралија. Инако Хотон го порази Порт Аделајд за да го осигури понатаму првото место на табелата. Но веднаш за дивните петици се Сиднеј Свонс, кои забележаа важна победа на гости против Джилонг. Свонс влегува во овој дуел во сенка на семејните непријатности во кој е вклучен и нивниот одмрбен играч Киерен Джек. Сепак тој на својот 200-ти надпревар го постигна и првиот гол. По надпреварот членот на Синде Джош Кенеди за Fox Footy изјави дека Джек им послужил како мотивација за да стигнат до победата.
The sort of person he is, we all rally behind him, and he's such a selfless and dependable leader, and we just wanted to try and get behind him and do the best we could for him.
Во Националната рагби лига оваа коло се одигра само 4 средби, но вниманието беше свртено кон Парамата и од замањето на поени од бодовното салто заради скандалот со нивниот Салари Кап. Но и кон предстојниот и последен надпревар од Origin of State, кој се игра во среда во Сиднеј. но Фюжен Велс веќе ја има загубено серијата, бидејќи Квинсленд води со 2:0 во победи. А на осмата етапа, инаку планинска од велосипедската трка Тур де Франс, победи британецот Крис Фрум. Сега тој има 13 секунди предност пред најблискиот до него конкурент. По победата изјави:
I thought I'd give it a try. I had one or two little goes on the climb and nothing really that was sticking. So I thought over the top, let me just give it a go and see what I can do on the descent.
А на вчерашната девета етапа, исто така планинска, која што се возеше на Пиренеите во должина од 184,5 км, победи Том Думолин од Холандија, пред Руи Коста од Португалија и Рафаел Майка од Полска. Во генералниот пласман води британецот Крис Фрум од Team Sky со 16 секунди предност пред Адам Јејц, исто така од Велика Британија, но од тимот Орика. Инаку двократниот победник на Тур де Франс, шпанецот Алберто Контадор, го откажа понатамошното учество на трката поради повреда. А Луис Хамилтон победи на својата домашна трка за големата награда на Велика Британија од Формула 1 шампионатот, што се возеше на патеката Силверстоун. Ова е трета победа поред на Хамилтон на оваа патека, а вкупно 47 во кариерата. За тројниот светски шампион Хамилтон како втор заврши неговиот клубски колега Нико Росберг, меѓутоа тој по завршувањето на трката од судиите заработи казна од 10 секунди, па му го препушти второто место на Верстапен, а тој заврши како трет. Австралијецот Даниел Ричиардо заврши на четвртата позиција. Во генералниот пласман се уште води Росберг, но со еден бод предност пред Хамилтон. Започнавме со фудбалот, ќе завршиме и со фудбалот и со резултатите на македонските екипи во лигите во Австралија. Во Викторија се играа надпреварите од 14-тото коло. Во првата државна лига Северозапад, Сиднам Парк Македонија на домашен терен загуби од Алтона Ист со 2:4. Средбата Норт Саншайн Иглс престон Македонија одложена поради лошиот терен, а Алтона Меджик Вардар со 2:1 славеше против Банилен Сити. На прво место и понатаму Алтона со 34 бодови, но и надпревар помалку. Втора е Престон со 28 бодови, исто така надпревар помалку, а четвртата Сидна Македонија има 22 бода. Во втората државна лига Северозапад, нова победа на Джилонг Македонија на гости против Спортинг Витолси од 3:2, се уште убедливо на првото место со 37 бодови. А во третата лига Северозапад, нов висок порос на Лало Слога Юнайтед, загуби од Мелбурн Юниверзити со 6:1. Во четвртата лига Север, Пленти Вали Лерин и Борондара Иглс одигра нерешено 2:2, а средбата помеѓу Ендавор Хилс и Новол Парк од четвртата лига Юг е одложена поради лошиот терен. По PlayStation 4 националната премиер лига на Нов Јужен Велс вчера се играше и Варата Капот, финалето значи, победи Сиднеј Јунајтед, загуби Менли, Сиднеј Јунајтед славеше со 1:0, Рокдел Сити Санс требаше да ја одигра средбата со Хаукок Сиднеј Сити, средба од 13-тото коло, но повторно таа е одложена и ќе се одигра на 12 јули. И средбата од втората национална премиер лига на Нов Јужен Велс помеѓу Сиднеј Македонија и Спирит FC е одложена поради лошиот терен. И во Илавара премиер лигата, средбата помеѓу Кринджила Лајонс и Шелков е одложена, додека Вулонгонг Јунајтед со 3:1 славеше на гостувањето против Таравана Блуз.